Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, revenim la prima carte a cronicilor și aș vrea să ne reamintim modul în care Cuvântul lui Dumnezeu prezintă genealogiile din primele 9 capitole ale cărții. Am văzut modul în care Cuvântul lui Dumnezeu prezintă diversele familii ale lui Israel, aducând apoi în atenție familia din care a provenit Domnul Iisus din punct de vedere al laturii sale umane. Ceea ce cred însă că trebuie remarcat este faptul că fiecare din aceste familii a transportat cu sine păcatul primului om. Momentul în care această legătură indestructibilă a întregii umanități a fost frântă, a fost apariția Domnului Iisus, cel care ne oferă posibilitatea ieșirii de sub puterea păcatului. Acum, există trei adevăruri universale despre om. Iată cam care ar fi ele. Mai întâi, Adam și toți copiii lui trebuie să moară. Vă amintiți că la început Dumnezeu i-a spus lui Adam, în ziua în care vei mânca din el, negreșit vei muri. Puteți să recitiți pasajul din Geneza, capitolul 2, versetul 17. Totuși, Dumnezeu nu l-a creat pe om pentru a muri. Scriptura ne spune că printr-un singur om a intrat păcatul în lume și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. De asemenea, tot Scriptura spune, în Adam toți mor. Și apoi, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Am citat din Romani, capitolul 5, versetul 12, 1 Epistola către Corinteni, capitolul 15, versetul 22 sau Evrei, capitolul 9, versetul 27. Pământul acesta pe care trăim noi nu este nimic altceva decât un mare cimitir. Înainte de a muri, David spune, eu merg pe calea întregului pământ. Dragii mei, toate autostrăzile de astăzi duc în cele din urmă la cimitir. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, este imaginea omului în această viață. Moartea pândește asupra acestui pământ ca un monstru. Eu nu vreau să sperii pe nimeni, dar aceasta este realitatea. Acum există trei feluri de moarte. Moartea fizică, moartea spirituală și moartea veșnică. Adam nu a murit fizic decât la aproape 900 de ani de la momentul în care a mâncat din pomul cunoștinței. Dar din punct de vedere spiritual, el a murit chiar în acea clipă. Moartea înseamnă despărțire. Moartea fizică este despărțirea Duhului de trup. Moartea spirituală înseamnă despărțirea omului de Dumnezeu, iar moartea veșnică este despărțirea omului de Dumnezeu pentru întreaga veșnicie. Acesta este iadul, dragii mei, un loc în care Dumnezeu nu se va duce niciodată. Acolo nu este nici binecuvântare, nici îndurare, nici dragostea lui Dumnezeu. Un alt adevăr universal este acela că Adam și urmașii lui sunt păcătoși. Dumnezeu spune despre noi, toți au păcătuit. Dovada acestei afirmații este aceea că toți oamenii mor. În Adam toți mor. Toți au păcătuit în Adam. Avram a fost un om bun, dar a păcătuit. Ismael este o dovadă în acest sens. Caleb a fost un om bun și remarcabil, dar a avut o concubină. Păcatul a îndepărtat pe omul contemporan de Dumnezeu. El este într-o poziție de răzvrătire față de Dumnezeu. Omul contemporan a ieșit precum un Cain din prezența lui Dumnezeu. Cred că capitolul 59 din cartea Isaia ar trebui citit de toată lumea. Iată numai unul din versetele acestui capitol. Nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Adam și urmașii lui sunt păcătoși și din pricina aceasta sunt despărțiți de Dumnezeu. Păcatul este o boală, o ciumă care a infectat rasa umană. Dragi prieteni, este destul de rău să ai o boală de inimă, dar numai un mic procent din populație suferă de o boală gravă de inimă. Cancerul este îngrozitor, dar numai o mică parte din rasa umană suferă de cancer. Totuși, toți au păcătuit. Desigur, există o singură excepție. Domnul Iisus Hristos nu a păcătuit și nu avea de suportat pedeapsa pentru propriul păcat. La un moment dat, chiar a provocat pe dușmanii săi spunându-le: cine dintre voi mă poate dovedi de păcat? Nimeni n-a putut să-l dovedească vinovat de vreun păcat. De asemenea, Domnul Iisus a spus: nimeni nu-mi ia viața, ci eu o dau de la mine însumi. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Domnul Iisus este excepția de la legea universală a păcatului, dar El este singura excepție. Noi toți am păcătuit. Cel de-al treilea adevăr universal este acela că Adam și urmașii săi au obținut îndurarea lui Dumnezeu. Enoch, dacă vă aduceți aminte, a fost mântuit. Cum? Prin credință. Noe a fost un om bun, dar nu a fost salvat de la potop pentru că era bun. Prin credință a construit el arca prin care a fost salvată familia sa. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și această credință l-a îndreptățit înaintea Domnului. Orientul apropiat continuă și astăzi să fie scena unor conflicte ce par să n-aibă vreo rezolvare. Este posibil ca păcatul lui Avram să fie la originea luptei continue dintre Israel și țările arabe? Sigur că da. Dacă el nu l-ar fi adus pe lume pe Ismael, împreună cu sclava egipteancă Agar, arabii n-ar fi astăzi acolo. Și David a fost un mare om al lui Dumnezeu, dar toți suntem de acord cu faptul că și el a păcătuit. Dumnezeu a fost îndurător cu el. Dumnezeu este de altfel foarte bogat în îndurare. Pavel le-a spus efesenilor: dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea lui cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Apostolul Petru spune și el: binecuvântat să fie Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos dintre cei morți la o nădejde vie. Dumnezeul nostru a făcut posibilă îndurarea față de copiii lui Adam. Voi, dragi prieteni, ați primit îndurarea din mâna lui Dumnezeu? Ea este la dispoziția voastră oricând vă decideți să veniți la El. Acest adevăr glorios este numai o parte din mesajul pe care îl primim prin genealogiile din primele 9 capitole ale cărții 1 Cronici. Aceasta este genealogia lui Adam și noi facem parte din ea. Toți aparținem aceleași rase. Toți avem o natură decăzută. Suntem egali în sensul că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și mântuirea pe care a pregătit-o Dumnezeu este pentru toată omenirea. Dar mergem mai departe de această dată la capitolul 10. Aici vedem distinția pe care o face Dumnezeu între cărțile lui Samuel și ale împăraților pe de o parte și cărțile cronicilor pe de altă parte. În cărțile 1 și 2 Samuel aflăm foarte multe despre împăratul Saul. În cartea Cronici, unde avem punctul de vedere al lui Dumnezeu, descoperim numai un capitol despre Saul. În rest, cartea 1 Cronici se ocupă de David, iar cartea a doua cronicilor continuă istoria familiei lui David. David este subiectul de data aceasta, nu Saul. Din punct de vedere uman, Saul a avut un loc important, proeminent în istoria lui Israel. De aceea ne poate surprinde faptul că în această carte lui Saul este dedicat un singur capitol. Dar care este subiectul acestui capitol? A ales Domnul anumite fapte remarcabile ale lui Saul? Nu. Faptele nu sunt un motiv de laudă înaintea lui Dumnezeu. Capitolul acesta nu se referă la faptele lui Saul, ci la moartea lui. Eu sunt încredințat că mulți dintre cei cărora istoria umană le-a acordat multă atenție nu vor avea parte de același tratament în Cartea Cerurilor. Acest lucru este sigur adevărat în ceea ce îl privește pe Saul. Dacă vă amintiți, în timpul studiului nostru asupra cărților 1 și 2 Samuel, am încercat să vedem cine a fost cel care l-a omorât pe Saul. Cine a fost răspunzător în cele din urmă de moartea împăratului? Nu cumva s-a sinucis? În prima și a doua carte a lui Samuel aflăm următoarele date despre moartea împăratului. Împăratul a fost rănit mortal în lupta cu filistenii. El a spus celui care îi purta armele să-l omoare pentru că nu dorea să sufere rușinea de a fi ucis de unul dintre filisteni. Purtătorul armelor sale a refuzat să-l ucidă pe împăratul său. Saul s-a aruncat atunci în sabia sa. A avut Saul puterea de a se sinucide în starea în care era? S-a sinucis el oare? Apoi aflăm că un tânăr amalecit i-a spus lui David că Saul era încă viu când l-a întâlnit el și că i-a cerut să-l omoare. Tânărul amalecit pretinde că el este cel care l-a ucis pe Saul. El i-a dus lui David cununa împărătească și brățara pe care o avea Saul la mână pentru a dovedi că el a ucis. David poruncește ca tânărul acesta să fie omorât spunând: sângele tău să cadă asupra capului tău, căci gura ta a mărturisit împotriva ta, fiindcă ai zis: am omorât pe unsul Domnului. Dar cine este răspunzător de moartea lui Saul? Tânărul acesta? Mă gândesc că unii ar spune că e nevoie de intervenția poliției pentru a afla răspunsul la această întrebare. Nu cred că este necesar să-i chemăm, pentru că avem aici o mărturisire tocmai de la cel care este vinovat de moartea lui Saul. Să citim deci în capitolul 10 din prima carte a Cronicilor, primele 3 versete. Filistenii s-au luptat cu Israel și oamenii lui Israel au luat-o la fugă înaintea filistenilor și au căzut morți pe muntele Gilboa. Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Ionatan, Abinadab și Malchișua, fiii lui Saul. Învălmășeala luptei a prins și pe Saul. Arcașii l-au ajuns și l-au rănit. Deci, un prim lucru. Saul a fost rănit de filisteni, dar n-a murit în urma acestei răni. Continua. Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele: scoate-ți sabia și străpunge-mă cu ea, ca nu cumva să vină acești netăiați împrejur să mă batjocorească. Cel ce-i ducea armele n-a voit, căci se temea. Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea. Cel ce ducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat și el în sabia lui și a murit. Astfel a pierit Saul și cei 3 fii ai lui și toată casa lui a pierit în același timp. Toți bărbații lui Israel, care erau în vale, văzând fuga și văzând că Saul și fiii lui au murit, și-au părăsit cetățile și au fugit și ei. Și filistenii au venit și s-au așezat acolo. Din acest fragment putem trage concluzia că Saul era mort deja atunci când a apărut acel tânăr amalecit. El știa că David și Saul erau potrivnici, așa că s-a dus la David și s-a lăudat, asumându-și meritul pentru moartea împăratului. El chiar a crezut că David îl va lăuda și îl va răsplăti pentru că i-a ucis dușmanul cel mai de temut. Nici măcar nu și-a închipuit că David va reacționa altfel. David l-a executat pe baza propriei lui mărturii, spunând că gura lui a mărturisit împotriva sa. Dar se pare că tânărul a mințit, pentru că în fragmentul pe care tocmai l-am citit, nu se menționează nimic despre astfel de fapte. A doua zi, filistenii au venit să jefuiască morții și au găsit pe Saul și pe fiii lui căzuți pe muntele Gilboa. L-au jefuit și au luat capul și armele. Apoi au trimis să dea de știre prin toată țara filistenilor, idolilor lor și poporului. Au pus armele lui Saul în casa Dumnezeului lor și i-au atârnat țeasta capului în templul lui Dagon. Filistenii au adus această mare dezonoare asupra trupului lui Saul. Templul lui Dagon era în Asdod. Samson a dărâmat stâlpii templului lui Dagon când filistenii își băteau joc de el acolo. Acum filistenii aduc în acest templu capul și armura lui Saul. Când au auzit toți locuitorii din Abesul din Galad tot ce a făcut filistenii lui Saul, s-au sculat toți oamenii viteji, au luat trupul lui Saul și trupurile fiilor lui și le-au adus la Abes. le-au îngropat oasele sub stejar la Iabes și au postit 7 zile. Este încheiat astfel cazul morții lui Saul? Nu, n-am aflat încă cine l-a ucis cu adevărat. Dar ultimul verset al capitolului ne va oferi mărturisirea mult așteptată. Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit, și pentru că a întrebat și cerut sfatul celor ce cheamă morții. N-a întrebat pe Domnul, de aceea Domnul l-a omorât și împărăția datului David, fiul lui Isai. Dragii mei, cine l-a ucis pe Saul în cele din urmă? Versetul 14 spune că Saul n-a întrebat pe Domnul și de aceea Domnul l-a omorât. Domnul este cel care i-a luat viața lui Saul. Este așa cum a spus Iov, Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. Domnul își asumă responsabilitatea pentru moartea lui Saul. Dumnezeu spune că el a omorât pe Saul. Vreți să-l acuzați pe Dumnezeu de crimă? Ar putea fi arestat Dumnezeu pentru crimă? Dumnezeu a luat viața multor oameni în cele din urmă. Acesta este și motivul pentru care noi nu trebuie să luăm viața niciunui alt semen de-al nostru. Dumnezeu a dat viața, Dumnezeu o ia. Numai Dumnezeu poate da viață. Atâta timp cât nu puteți da viață, nu puteți nici să luați viața nimănui. N-aveți acest drept. Noi suntem cei care comitem o crimă atunci când luăm viața cuiva. Acesta este motivul pentru care David a poruncit ca tânărul amalecit să fie executat după ce a mărturisit că l-a ucis pe împăratul Saul. De ce a murit Saul? A murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit, și pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce cheamă morții. Saul a cerut sfatul lui Satan în loc să ceară sfatul lui Dumnezeu. Acestea sunt motivele pentru care Dumnezeu i-a luat viața lui Saul. În Noul Testament avem exemplul lui Anania și Safira, cărora Dumnezeu le-a luat viața. Mulți laudă sau îl învinovățesc pe Simon Petru de acest caz. Eu cred că Simon Petru a fost persoana cea mai surprinsă în ziua când a fost acel incident. Dumnezeu a fost răspunzător pentru moartea lui Anania și Safira. Saul a murit pentru fără de legea sa față de Domnul. De multe ori Dumnezeu intervine și ia viața cuiva din acest motiv. Am văzut un lucru asemănător în ce privește implicarea oamenilor în diverse arii ale misiunii creștine. Dumnezeu poate pune un om deoparte pentru a-l folosi în anumite circumstanțe. De asemenea, el poate decide să nu mai folosească un om în slujba sa. Dumnezeu intervine în viața și în afacerile oamenilor. El nu s-a schimbat cu nimic și continuă și astăzi să conducă acest univers. Este universul său și îl va guverna așa cum crede el de cuvință. Dacă Dumnezeu decide să înlăture pe cineva de pe pământ, așa va face. Nu e treaba noastră. El nu trebuie să ne dea socoteală de ceea ce face. Dar noi trebuie să dăm socoteală de viața noastră înaintea lui. El este cel care ia toate deciziile în această privință. Voi de cine ascultați astăzi? Ce glas auziți? Auziți glasul lui Dumnezeu? Sau ascultați de glasul omului? Sau chiar al diavolului? Acesta este păcatul care îl determină pe Dumnezeu să intervină în viața oamenilor. Capitolul pe care l-am încheiat este deosebit pentru că aduce lumină cerească asupra unui subiect, altfel destul de sumbru. Dar odată ce depășim acest capitol, ajungem la cea de-a treia secțiune majoră a cărții întâi cronici. Primele 9 capitole consemnează genealogiile, iar cea de-a doua secțiune, care cuprinde numai un capitol, se referă la domnia împăratului Saul. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, Saul nu era nici pe departe la fel de impresionant cum au crezut contemporanii săi. Domnul ne vorbește aici despre moartea și despre motivul morții lui Saul, dar nu ne spune nimic despre realizările sale. În continuare, cartea se ocupă de domnia împăratului David. Mai întâi vom vedea care au fost vitejul lui David, apoi urmează secțiunea despre David și chivotul legământului, David și templul, războaiele lui David, păcatul lui David cu numărătoarea poporului și pregătirile lui David pentru construirea templului. Capitolele care au mai rămas din această carte se ocupă de David și domnia lui, așa după cum vedem. De fapt, genealogia care este dată în primele capitole ne aduce până la David și dincolo de el la familia lui. Cartea a doua a cronicilor va urmări istoria descendenților lui David. Practic, nu se acordă nicio atenție împărăției din nord după răzvrătirea acesteia și despărțirea de împărăția din sud, unde au domnit urmașii lui David. Mai trebuie remarcat și felul în care Dumnezeu scoate în evidență unele lucruri din viața lui David și trece sub tăcere altele. Chiar dacă am spus că în capitolul 21 este vorba de păcatul lui David, aici nu este vorba despre păcatul cu Batșeba, ci de păcatul cu numărătoarea poporului. Știu că atunci când este vorba de păcatul lui David, oamenii se gândesc imediat la cel cu Batșeba. Iată că aici Dumnezeu consemnează păcatul cu numărătoarea poporului, care din punctul său de vedere era mult mai grav. Avem o lecție de învățat aici, dragii mei. Mulți creștini consideră anumite lucruri ca fiind păcate, în timp ce altele nu se încadrează pentru ei în această categorie. Când vom ajunge în prezența lui Dumnezeu, vom descoperi că am avut câteva idei greșite despre acest subiect. Ceea ce noi am considerat că a fost un mare păcat a fost altfel văzut de Dumnezeu, în timp ce un lucru care nouă ne s-a părut lipsit de importanță va fi catalogat drept păcat. În ceea ce îl privește pe David, toți erau gata să-l învinuiască de păcatul cu soția lui Uriehetitul. Dumnezeu l-a pedepsit pentru acel păcat grav, dar Domnul l-a și iertat pe David pentru că acesta și-a mărturisit păcatul lui înaintea Domnului. Deși nouă nu ni se pare importantă deloc această chestiune a numărătorii poporului, vom vedea că era un lucru foarte important pentru Dumnezeu. Când vom ajunge la capitolul 21, vom vedea și de ce era important înaintea Domnului. Ajungem astfel la concluzia că ar trebui să avem și noi o perspectivă diferită asupra păcatului, asupra ceea ce este cu adevărat păcat. Este nevoie să recunoaștem nu numai păcatul din faptele noastre, în lucruri pe care le facem sau nu le facem, ci și în gândurile, intențiile noastre. Probabil v-ați speria deja și vă gândiți, păi de unde mai știm atunci ce este păcat și ce nu este? Dragii mei, din cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să studiem cuvântul lui Dumnezeu pentru a înțelege perspectiva lui Dumnezeu asupra păcatului și asupra vieții noastre. Avem asigurată asistența Duhului Sfânt, dragii mei. El este acela care ne va aduce lumina necesară, care ne va da înțelepciunea de care avem nevoie. Totul este să dorim să ne despărțim de păcat. Să ne ajute Dumnezeu!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.